ข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือว่าสช.วันนี้วันพฤหัสบดีโทษครับวันพุธที่8พฤษภาคม2556กับผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาคประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้ก็มารายงานความเคลื่อนไหวงานสำคัญที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เข้าร่วมในวันที่2ถึง4พฤษภาคมที่ผ่านมามีการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมสัญจรโดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมประจำปีงบประมาณ2556งานนี้ก็มีวัตถุประสงค์ครับเพื่อที่จะให้เกิดการขับเคลื่อนคณะทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมนะฮะซึ่งงานนี้ก็จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับโรงแรมโรตัสปางสวนแก้วจะว่าไปแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการที่จัดทั่วประเทศนะครับแบ่งสรรกันไปตามภาคต่างๆภาคเหนือก็จัดรวมกัน17จังหวัดนะครับภาคกลางภาคใต้อีสานต่างๆก็ว่ากันไปนะฮะกลุ่มเป้าหมายก็มีอยู่ด้วยกันเรียกได้ว่าครบเครื่องนะครับหลายภาคส่วนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ประสานงานของสำนักงานว่าทำจังหวัดนักวิชาการวัฒนธรรมอำเภอผู้ประสานในพื้นที่นำร่องนะครับผู้ประสานงานของพมจ.หรือว่าศูนย์พัฒนาเด็กหรือว่าผู้นำชุมชนที่มีพลังในพื้นที่นำร่องผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลสุขภาพตำบลในพื้นที่นำร่องนะครับผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถาบันการศึกษาผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนสภาเด็กเยาวชนผู้แทนสื่อท้องถิ่นผู้แทนผู้นำศาสนาหรือผู้แทนสภาวัฒนธรรมหรือพระปราชญ์ท้องถิ่นหรือ NGO องค์กรพัฒนาเอกชนที่มีพลังในพื้นที่นะครับรวมถึงผู้แทนชมรมผู้ประกอบกิจการร้านเกมในพื้นที่น้ำรองก็ได้ว่าหลากหลายภาคส่วนทีเดียวนะครับมาร่วมกันจังหวัดละ10คนภาคเหนือก็จัดกัน17จังหวัดครับมารวมกันที่เชียงใหม่งานนี้ก็เน้นการให้ความรู้นะครับแล้วก็มีการเปิดให้มีการแสดงความเห็นเพิ่มเติมเป็นระยะๆนะครับจัดด้วยกัน3วันเนื้อหาสาระครับก็จะเป็นเรื่องของการให้แนวคิดทฤษฎีสถิติและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมมีองค์ความรู้และการทดสอบการติดเกมและกรณีศึกษาในการแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมซึ่ง2ประเด็นนี้ก็นำโดยท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันวิทย์พรณพดลจากทางศิริราชพยาบาลแล้วก็คณะนักจิตวิทยานะฮะส่วนของเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแล้วก็ระบบสาธารณสุขไทยเนี่ยก็มีท่านนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินกรมสุขภาพจิตมานะครับส่วนของเรื่องของต้นทุนชีวิตจะเสริมสร้างพลังยังไงนะครับจะมีระบบพี่เลี้ยงยังไงก็มีท่านนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีแล้วก็คณะแล้วก็แถมท้ายด้วยเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อโดยท่านดร.พรทิพย์เย็นจบกนะครับเรียกได้ว่าวิทยากรนี่มีวิชาวิทยายุทธสูงกันทั้งนั้นนะครับแล้วก็ยังมีงานยุทธวิธีและแนวทางพัฒนาการรวมทั้งการกำกับติดตามประเมินและรายงานผลโดยสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมมาพูดกันด้วยเรียกว่า3วันค่อนข้างเข้มข้นทีเดียวนะครับเนื้อหาสาระกระบวนการดีครับเนื้อหาแน่นครับแต่ก็มีเสียงสะท้อนจากเวทีนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของแม่ฮ่องสอนเราซึ่งจะว่าไปแล้วก็ไม่ปฏิเสธนะครับเรื่องของผลกระทบแล้วก็การเกิดขึ้นในเรื่องของการคุกคามเข้ามาของภัยจากการเล่นเกมซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมออนไลน์ซึ่งเข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็ควบคุมได้ลำบากเนี่ยจะเอายังไงกันดีเนี่ยในส่วนของแม่ฮ่องสอนเราก็ได้เสนอความเห็นในที่ประชุมนะครับว่าอาจจะต้องทำด้วยกันอยู่2ประเด็นใหญ่ก็คือประเด็นแรกเรื่องความรู้ประเด็นที่2เป็นเรื่องของกลไกนะครับตามแนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาซึ่งมองไว้ว่าต้องมีในส่วนของพลังนโยบายพลังความรู้แล้วก็พลังสังคมนะพลังนโยบายซึ่งนโยบายสำคัญที่จะใช้ในการที่จะค ควบคุมก็ดีดูแลก็ดีจะหนุนเสริมให้มีการทำพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อที่จะลดพื้นที่ร้ายๆเรื่องเกมลงไปก็ดีเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งครับต้องอาศัยนโยบายระดับของท้องถิ่นนโยบายของจังหวัดนโยบายขององค์กรปกครองต่างๆนะครับท้องถิ่นนี่เป็นเรื่องสำคัญมากแต่การจะทำนโยบายท้องถิ่นขึ้นมาได้เนี่ยจะอาศัยองค์ความรู้จากส่วนกลางก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการฟิตอินหรือว่าการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับพื้นที่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วองค์ความรู้หรือว่าพลังความรู้ที่มาจากพื้นที่เนี่ยระดับของท้องถิ่นมีน้อยมากนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเจอกรณีศึกษาจากที่นั่นที่นี่ที่นู่นนะครับซึ่งมาจากทางประเทศตะวันตกบ้างนะครับมาจากกรุงเทพหรือว่าเมืองใหญ่ๆบ้างแต่ว่าในส่วนของท้องถิ่นเช่นพื้นที่กันดารบนดอยหรือว่าบริบทที่มีชุมชนชาติพันธุ์อยู่หลังหลากหลายเนี่ยจะเอายังไงเนี่ยครับมีความรู้อะไรบ้างที่จะเอามาใช้เป็นต้นทุนบ้างความรู้อะไรที่มีปัญหาปีค่านิยมต่างๆอุปสรรคบ้างนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือความรู้เรื่องของเด็กเยาวชนพฤติกรรมทางสังคมต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับแก้ไขกันไปตามข้อมูลเท่าที่มีจากส่วนกลางเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะพัฒนานโยบายของท้องถิ่นให้มีการคมชัดลึกมีประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ก็ต้องอาศัยฐานข้อมูลองค์ความรู้จากท้องถิ่นด้วยซึ่งตรงนี้ต้องมีการพัฒนาขึ้นมาแต่จะพัฒนาอย่างไรนั้นก็ต้องไปประชุมไปพูดคุยไปจัดเวทีในพื้นที่นะครับซึ่งก็ได้ให้แนวทางเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นในลักษณะของการพัฒนาฐานข้อมูลพัฒนาองค์ความรู้เรื่องเด็กเยาวชนเรื่องเกมโดยใช้บริบทท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมครับตรงนี้การมีส่วนร่วมก็น่าจะเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนานโยบายพัฒนาความรู้แล้วก็พัฒนาพลังทางสังคมด้วยตรงนี้ก็ต้องไปพัฒนาในส่วนของระดับท้องถิ่นต่อไปนะฮะส่วนของอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของกลไกครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมองว่าส่วนของงานมหาดไทยก็ดีส่วนของสาธารณสุขก็ดีเนี่ยเขาก็จะมีกลไกระดับของอำเภอตำบลหมู่บ้านลงไปลึกนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของงานวัฒนธรรมซึ่งถือได้ว่าเป็นงานหลักงานหนึ่งซึ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะเอามาใช้ในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีครับแสดงได้ว่ามาถูกทางว่าต้องใช้บทบาทของวัฒนธรรมของท้องถิ่นว่าทําชุมชนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมในการเกิดพลังในการที่จะต้านปัญหาจากโลกาภิวัตน์จากเรื่องวัตถุนิยมบริโภคนิยมรวมถึงเรื่องเกมเหล่านี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับกลไกของวัฒนธรรมที่มาจากหน่วยงานภาครัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะฮะหรือว่ากระทรวงวัฒนธรรมในหน่วยงานในกรมอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยลงไปถึงระดับของอำเภอระดับตำบลแค่ไหนนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะบอกว่าสภาวัฒนธรรมมีอยู่ใช่ครับมีแต่ว่าไม่ได้ถือได้ว่าเป็นกลไกที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อจากจังหวัดลงสู่ตำบลหมู่บ้านอำเภอได้เหมือนกับทางกระทรวงอื่นๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในแง่ของการเฝ้าระวังนะครับการทำงานเชิงรุกเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งครับต้องอาศัยการพัฒนากลไกแบบมีส่วนร่วมซึ่งอาจจะร่วมในลักษณะระหว่างหน่วยงานต่างๆเช่นร่วมกับมหาไทยร่วมกับสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานทางด้านการศึกษาอีกด้านนึงครับก็น่าจะอาศัยการมีส่วนร่วมบทบาทสำคัญก็คือสภาวัฒนธรรมกับสภาเด็กเยาวชนเนี่ยในนี้ต้องมีบทบาทขึ้นมาแล้วก็ให้ชัดขึ้นให้มากขึ้นรวมถึงการเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบกิจการร้านเกมสถานประกอบการต่างๆนะครับรวมถึงเด็กที่สนใจเนี่ยเข้ามาอยู่ในการจัดการปัญหานี้อย่างยืดหยุ่นนะครับอย่างสามารถที่จะร่วมงานกันได้โดยเป็นลักษณะของความสัมพันธ์แนวราบด้วยไม่ใช่เอาสำนักงานว่าทำเป็นตัวตั้งแล้วก็ใช้ตัวบัญญัติกฎหมายควบคุมสั่งการกำกับลงมาซึ่งตรงนี้รับรองว่าไม่เกิดผลแน่ๆครับอย่างมากก็อาจจะเกิดผลรูปหน้าปัดจมูกกันไปเป็นผักชีโรยหน้าแต่ในทางปฏิบัติแล้วพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลครับในระดับของจังหวัดลำพังหน่วยงานเล็กๆหน่วยงานเดียวเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถ้าจะทำให้เกิดการประสานกันได้ก็ต้องประสานในลักษณะที่มีความสัมพันธ์แนวระนาบที่มีลักษณะที่เอื้อหนุนซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช้อำนาจในการสั่งการลงไปเพราะฉะนั้นกลไกระดับของท้องถิ่นจะดีไซน์ยังไงจะออกแบบยังไงให้ประชาชนเป็นตัวตั้งและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยเป็นเหมือนกองเลขาเป็นเหมือนผู้เอื้ออำนวยอันนี้ก็ต้องไปคิดดูนะครับนี่ก็เป็น ภาพสะท้อนนะครับมุมมองหนึ่งจากส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งส่วนหนึ่งก็ได้มาจากการพบปะพูดคุยกับพี่น้องจังหวัดต่างๆนะครับแลกเปลี่ยนกันแต่ในจังหวะนี้ก็ถือโอกาสได้นำเสนอในที่ประชุมซึ่งทางเจ้าภาพนะครับก็คือทางสำนักเฝ้าระวังวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็รับว่าจะนำไปอภิปรายแล้วก็หารือถึงแนวทางการจัดการที่เป็นรูปธรรมต่อไปก็คงต้องติดตามกันนะครับครับและนี่ก็คือรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาพประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง